Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Чотири десятки жыхароў Гомельшчыны накіроўваюць скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Беларускі саюз афіцэраў, а таксама іншыя грамадскія арганізацыі прапаноўваюць заснаваць новае дзяржаўнае свята – дзень уз'яднання беларускага народу 17 верасня. Італьянская сям'я з мястэчка Кагалета і ў гэтым сезоне запрашала да сябе Віку Мароз, аднак дзяўчынка паехаць у Італію не змагла. Сёння барысаўская футбольная каманда «Батэ» дэбютуе ў групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў. Гэта і іншыя тэмы мы будзем асвятляць на працягу бліжэйшых 30 мінут. Сёння прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі запатрабавалі ад уладаў тэрмінова расследаваць акалічнасці разгону мірнай акцыі 16 верасня. Прэзідыум палітрады прыняў заяву ў генеральную пракуратуру. Асабістая адказнасць за збіццё людзей, якія сабраліся ўчора ў Менску з партрэтамі зніклых і нацыянальнымі сцягамі, ускладаецца ў заяве на старшыню менскага гарвыканкаму Міхаіла Паўлава, які асабіста прысутнічаў на акцыі, і на міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Навумова. Говорить перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
Ніяким законом, кодексом не забороняється людям з портретами, фотографіями, виявами на майках, ніякими відзнаками стоять або ходити. Це не є демонстрація, це не є пікет, і про це вимушені були навіть заявити у свій час керівники Верховного суду Білорусі кілька років тому назад. По-друге, у акції брали уділ, забезпечені посвідченнями кандидати у депутати, які безумовно мають право зустрікатися зі своїми выборниками, размовлять с ними, с журналистами, где заугодно, это так само немагчимо регламентовать.
Лічыць Вінцук Вячорка. Я нагадаю, што учора спецназаўцы жорстка разагналі акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых, мы памятаем. Некалькі чалавек, у тым ліку Франак Вячорка і Анатоль Лябецька, былі жорстка збітыя. Вінцуку Вячорку, калі той спрабаваў бараніць сына, разбілі акуляры. Байцы спецназу не рабілі выключэнняў і для жанчын і дзяўчат. Ці можа збіццё ўдзельнікаў акцыі салідарнасці паўплываць на хаду парламенцкай кампаніі і на ацэнку захадам беларускіх выбараў? Ці магчыма спрагназаваць, як улада будзе паводзіць сябе 28 верасня ў дзень галасавання? Глядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў абмяркоўвае гэтае пытанне з палітыкам Міколам Статкевічам і палітолагам Юрыем Чавусавым.
16 верасня спецназ міліцыі разагнал удзельнікаў акцыі салідарнасці на Кастрычніцкай плошчы. Некаторыя з удзельнікаў былі збітыя толькі за тое, фактычна, што яны моўчкі трымалі партрэты зніклых. На вашу думку, ці мяняе гэтая падзея, гэты інцыдэнт што-небудзь у хадзе парламенцкай кампаніі? Як гэта можа паўплываць на патэнцыйную ацэнку захадам выбарчага працэсу? І нагадаю, што ёсць такое паняцце, як палітычны клімат. Наколькі гэтая падзея змяніла ці скарэктавала той палітычны клімат, які зараз існуе падчас выбарчай кампаніі? Мікола Статкевіч, калі ласка.
Я думаю, што гэта не будзе такога вызначальнага характару насіць для ацэнкі гэтай выбарчай кампаніі. Тым больш, што арыштаваных пасля гэтай акцыі няма, і тым больш, што і крымінальную справу ніхто не ўзбудзіў. На фоне вызвалення палітвязняў, я думаю, што акрамя магчымых дзяжурных заяў пра гэты эпізод забудуць. Іншае пытанне, навошта гэта ўладзе? Ну, мабыць, каб не вельмі тут расслабляліся, каб не думалі, што 28 верасня ўсё будзе спакойна.
Дзякую, гэта было меркаванне Мікола Статкевіча. Юрый Чавусаў, вось Мікола сказаў, што гэты даволі жорсткая рэакцыя міліцыі была, каб людзі ведалі, што можа быць 28 верасня ў дзень выбараў. На вашу думку, як можна ацэніць гэты разгон на Касышынскай плошчы? Наколькі тут межа паміж тым, што гэта было спланавана ўладай, ці гэта адбылося дастаткова спантанна?
Дзеянні міліцыі Менскай у выпадку масавых акцый, як вядома, заўжды даволі жорсткія. І калі ацэньваць гэта ў межах звычайных дзеянняў нашых міліцыянтаў, то акцыя, у прынцыпе, стандартная. Адзінае, што апазіцыя трошкі выйшла за звычайны фармат, калі яе спакойна выціскаюць, і паспрабавала паўпірацца. І сутыкнулася з даволі жорсткай рэакцыяй выціскаючых, але гэта можна спісаць на эксцэсы выканаўцу. Да? То есть гэта не было прямого загаду. Іншая справа, што гэтая акцыя разглядаецца як такая не рэпетыцыя, а прэлюдзія да тых масавых пратэстаў, якія ўжо абвешчаныя на час выбараў. І ў гэтым кантэксце замежных назіральнікаў скіроўваюць да пільнай увагі да масавых мерапрыемстваў падчас выбару. Сваю ролю гэтая акцыя адыграла, то бок пытанне пра мірныя дэманстрацыі ў Беларусі падчас выбарчай кампаніі, яно прагучала.
Цалкам экспертызу свабоды з удзелам Міколы Статкевіча і Юрыя Чавусава слухайце ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. А зараз водгук слухача.
Гэта не аморфны твар, гэта канкрэтныя людзі, якія аддаюць загады. На іх трэба весці спіс. Яны ўсё роўна некалі будуць стаяць перад народным судом. А спецназ гэта малайцы, якія не хочуць рабіць. Ім усё роўна каго разганяць і біць. За добрыя грошы яны паб'юць родную маці. Горка гаварыць, калі ўлада не дае памянуць нават зніклых людзей.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніцай і вечарам.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінаваты диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проці Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефон для сувязі працуе і ў гэты час. Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру. Сёння кіраўнікі палітрады аб'яднаных дэмсілаў канчаткова вырашылі правесці апошняе перад галасаваннем пасяджэння ў нядзелю 21 верасня. У праекце рашэння наконт удзелу ў выбарах, якое яны сёння агучылі, слова «байкот» не згадваецца. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Анатоль Лябецька, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая цяпер старшынёю ў аб'яднаных дэмакратычных сілах, пракаментаваў праект рашэння палітрады адносна ўдзелу ў выбарах.
Першае, ён гаворыць, што мы на заключным этапе канцэнтруемся якраз на тым, каб арганізаваць кантроль над падлікам галасоў і прад'явіць доказы фальсіфікацыі. Гэта галоўная задача. Другая задача гэта там, дзе няма дэмакратычных кандыдатаў, арганізаваць працу на тым, каб людзі ўтрымаліся ад удзелу ў галасаванні. І яшчэ адна задача, гэта тое, што мы прызываем выбаршчыкаў 28-го выходзіць на акцыі пратэста супраць таго, што прадстаўнікі АБС не былі ўключаны ў выбаршчыя камісіі, былі дапушаны да падліку галасоў і супраць фальсіфікацыі.
Нягледзячы на пазіцыю лідараў аб'яднаных дэмсілаў, без абмеркавання байкоту паседжання 21 верасня не абыдзецца, упэўнены палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Таму што ўнутры самой АДС няма адзінага меркавання наконт таго, удзельнічаць у выбарах, ці удзельнічаць у самім галасаванні, калі удзельнічаць, то якім чынам, калі здымацца, то таксама якім чынам здымацца. Не сакрэт, што вось БНФ, у яго ўжо было рашэнне, магчыма пра тое, што яны здымуць сваіх кандыдатаў. От іншыя партыі выказваюцца за ўдзел у выбарах, то бок, паколькі гэта пытанне не вырашанае, то яно будзе яшчэ падымацца.
Гэта быў рэпартаж з сённяшняга пасяджэння палітрады аб'яднаных дэмсілаў. Так супала, што учора ўвечары пасля разгону акцыі салідарнасці ў Менску ў Хельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША адбыліся слуханні на тэму «Усё як заўсёды, Беларусь напярэдадні выбараў». Мэтай слуханняў было ацаніць сітуацыю з дэмакратыяй і правамі чалавека ў Беларусі ў святле парламенцкіх выбараў, якія маюць адбыцца 28 верасня. З працягам тэмы Юры Дракахруст.
Старшыня Гельсінскай камісіі сенатар Элсі Гэстінгс зазначыў, што слухання адбываюцца ў вельмі цікавы час для краіны, якая вылучаецца тым, што мае найгоршую ў Еўропе сітуацыю з правамі чалавека. Аднак, паводле яго, расейскае ўварванне ў Грузію змяніла палітычную дынаміку ў рэгіёне. Калі ўрад Беларусі пакажа рэальную гатовасць да дэмакратычных рэформаў, у нас будзе магчымасць палепшыць адносіны. Такую заяву зрабіў на слуханнях намеснік дзяржсакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы Дэвід Крэмер. Ён прапанаваў наступны аналіз прычынаў, паводле якіх афіцыйны Менск зрабіў некаторыя крокі ў пазітыўным накірунку.
Since 2006 we in the European Union.
Ад 2006 году мы і Еўразвяз заціснулі пятлю вакол беларускага ўраду. Яму стала цяжэй жыць пасля таго, калі мы наклалі візавыя санкцыі і калі Еўразвяз зрабіў гэтае самае. Мы таксама замарозілі актывы шэрагу асобаў. Акрамя гэтага, У лістападі 2007 року ми заморозили активи і ввели санкції супроть Белнафтохіму. Я думаю, тут свою роль адыграла сполучэнне гэтых мераў, накіраваных супроть ключавых асобаў ва ўрадзе і супроть дзяржаўных прадпрыемстваў.
Against key individuals and against state-owned enterprises.
Удзельнікі слуханняў выказалі абурэнне з нагоды ўчорашняга жорсткага разгону дэманстрацыі ў Менску. Дэвід Крэмер падкрэсліў, што незалежна ад адносінаў з афіцыйным Менскам, ЗША падтрымліваюць і будуць падтрымліваць беларускіх людзей, імкнуцца дапамагчы няўрадавым арганізацыям узмацніць іх уплыў на грамадства, падтрымліваць магчымасці палітычных партый, а таксама дапамагчы недзяржаўным СМІ забяспечыць доступ да аб'ектыўнай інфармацыі. Прадстаўнік дзярдэпартаменту падкрэсліў, што палітыка ЗША ў дачыненні да Беларусі ніколі не залежала ад пахаладання альбо пацяплення ў дачыненнях Менску і Масквы. Дырэктар еўразійскіх праграм Нацыянальнага дэмакратычнага інстытуту Лора Джуіт заявіла падчас слуханняў, што цяперашнія выбары могуць стаць важнай падзеяй, але не дзеля таго, што звычайна звязваецца з выбарамі. Паводле яе, наўрад ці ў іх выніку будзе абраны прадстаўнічы парламент. Аднак гэтыя выбары могуць адзначыцца сваёй роляй у якасці барометру паляпшэння дачыненняў Беларусі з Захадам. Наконт прапановаў часткі беларускай апазіцыі байкатаваць выбары, Лора Джуіт сказала наступнае.
Што тычыцца байкоту, парада Нацыянальнага дэмакратычнага інстытута лепш удзельнічаць у выбарах. Удзельніцтва ў выбарах не пераўтварае нелегітымнага практыкавання ў легітымнае, але дае законную магчымасць размовы з выбарнікамі.
Дырэктар еўразійскага аддзелу Міжнароднага рэспубліканскага інстытуту Стывен Нікс адзначыў, што беларускі рэжым робіць усё, каб ціхія выбары былі прызнаныя на Захадзе. Але, паводле яго, гукі цішыні з Менску не дазваляюць спадзявацца, што выбары будуць свабоднымі і справядлівымі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. 391-2224. І адна з апошніх СМС, якія мы атрымалі. Сёння а 14-й гадзіне у Кобрыне ля помніка Суворову БРСМ прыймаў у сваіх шэрагі дзяцей. Што робіцца? Пытаецца наш слухач. Праз хвіліну пра тое, ці будзе ў Беларусі новае свята 17 верасня. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Дэмакратычныя сілы патрабуюць расследаваць акалічнасці разгону мірнай акцыі грамадзянаў 16 верасня, на якой прысутнічалі лідары партыяў, сваякі зніклых кандыдаты ў дэпутаты. На разгон мірнай акцыі рэагавалі і ўдзельнікі слуханняў у Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Сваё абурэнне выказаў кангрэсмен Крыстафер Сміт. Кандыдат АДС у лідскай выбарчай акрузе нумар 54 Станіслаў Суднік вырашыў зняць сваю кандыдатуру на выбарах. 4 десятки жыхароў Гомельшчыны накіроўваюць скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Беларускі саюз афіцэраў, грамадскае аб'яднанне Русь і кампартыя Беларусі прапаноўваюць заснаваць новае дзяржаўнае свята дзень уз'яднання беларускага народу 17 верасня. Італьянская сям'я з мястэчка Кагалета і ў гэтым сезоне запрашала да сябе Віку Мароз. Аднак дзяўчынка паехаць у Італію не змагла. Беларускі саюз афіцэраў, грамадскае аб'яднанне «Русь» і праўладная кампартыя Беларусі выступілі з прапановай заснаваць новае дзяржаўнае свята дзень уз'яднання беларускага народу 17 верасня, прымеркаваўшы яго да пачатку ўступлення чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь у 1939 годзе. Перадае Валер Каліноўскі.
Паводле аднаго з аўтараў ініцыятывы, намесніка старшыні вайскова-гістарычнага таварыства Ігара Пахлопкі, вызваленчы паход чырвонай арміі ўвайшоў у гісторыю як бліскучая міратворчая аперацыя. Ён адгарадзіў заходнюю Беларусь ад захопу гітлераўскімі войскамі і прынёс беларусам вызваленне ад нацыянальнага прыгнёту з боку панскай Польшчы. Ініцыятыву актыўна падтрымала праўладная кампартыя Беларусі. Паводле актывіста гэтай партыі, дэпутата палаты прадстаўнікоў Ігара Катлярова, 17 верасня 1939 году гэта вялікая дата.
Этот день сделал очень много для белорусского народа, для белорусского государства. В этот день, когда воссоединили Западную Беларусь и Беларусь, существенно изменили судьбы многих людей. Это действительно праздник для многих людей. Но насколько это, ну, значимо, чтобы был государственный праздник. Конечно, 7 ноября это значительно более весомый праздник.
После 17 вересня 1939 года семья Станислава Шушкевича смогла знайти шмат свояков у Заходней Беларуси. Спадар Шушкевич меркует, что этот день сапраўды посприял тому, что Беларусь сформовалась в теперешних межах. Але не все было так однозначно. Шмат заходнебеларусских громадян, у тем лику выбитных деячов, было репрессовано. На заходних землях Беларуси почалася коллективизация и иншие заганные кампании советской улады. Говорит Станислав Шушкевич.
Не треба это робить святом, это не свято. Это вырашение полного техничного питания и не вельми пристойными сродками. Потому что фактично это выконывался пакт Риббентроп-Молотов, и тяжко тешиться этому.
Поводле спадара Шушкевича, некоторые беларусы, зыходячи со своих семейных обставинов ці принциповых меркаванняў, могут лечить 17 вересня святом. Але объединять и всходних, и заходних беларусов повинна іншая дата.
Вот я думаю, что, может, для человека, якого я щиро поважаю, с яким мел не разговорку на эту тему, для Максима Танка, может, это было бы свято. А если брать какие святы переважить, треба 25 соковика робить святом. Мне кажется, для всех оно свято, для всех белорусов.
Менский историк Алексей Король переконаны, что выник подеял 39-го года исторично оправданы, бо злучились две частки Беларуси. Была ликвидованная историчная несправедливость Рыская домовы 1921 года. Аднак не трэба забываць, што сам паход быў вынікам змовы сталінскага і гітлераўскага рэжымаў, якія не бралі ў разлік інтарэсы беларускага народу. І трэба памятаць, што заходнюю Беларусь прыядналі не столькі да БССР, колькі да СССР, кажа спадар Кароль.
Гэта агрэсія, і лічыць гэта днём адзінства беларускага народу, ну, ніяк не выпадае. Гістарычна просто не апраўдана, а палітычна для Беларусі можа мець паследствам, зноў жа, далучэння Беларусі да Расіі.
Меркуе гісторык Алексей Кароль. На нашым сайце чытайце блог Яна Максюміка 17 верасня, дзе ён гаворыць пра неадназначнасць той падзеі 1939 году. Сёння мы таксама прапануем вам падарожжа свабоды, звязанае з выбітным дзеячом Заходняй Беларусі.
Для того, каб цябе ведаў народ, і зусім не абавязкова насіць званне народнага паэта. Землякі Максіма Танка памятаюць яго не за вершы, а як вялікага чалавека, які і дапамагаў ім, і спагадаў. Аднак і паэзію яны лічаць цяжкою працай. Новае падарожжа свабоды на радзіму Максіма Танка ў Пількаўшчыну Мядзельскага раёну.
Подорожа Татьяны Сапач у Пількаўшчыну у нашем эфире хвилинов праз 25. 37 жыхару Гомеля накіравалі сёння індывідуальныя скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Нагодай для зваротаў у ААН стала татальная забарона гомельскім гарвыканкамам замоўленых актывістамі пікетаў і мітынгаў, у тым ліку і ў звязку з цяперашнімі парламенцкімі выбарамі. Гаворыць адзін з заяўнікаў пікетаў сябра ПКБ Анатоль Ільгіншык.
Звертався я больше 10 разов у горвиконкам на кого проведення пікетів, мітингів, супроти ліквідації льгот і повищення тарифів на жильово-комунальні послуги. Горвиконкам нам відказував у проведенні. І мені особисто, причому ніякої мотивації. Отказ і отказ. Кожен раз ми подавали в суд. Суд не прислуховується до наших доводів, а завжди підтримує горвиконкам. Залишається тільки звернутися вже от такі компетентні органи міжнародного рівня. Як Організація об'єднаних націй.
Говорить Анатоль Ільїншик про рішення звернутися у Комітет ООН по правах чоловіка. А у департаменте гуманитарной деятельности керавництва справ президента подтвердили факт часового припынения программы дитячего оздоровления белорусов у США. Оно связанное с невертанием на родиму Борисовской школьницы Тани Казыры. С гэтым рашэннем беларускага боку ознаёмленыя посольствы и шэрагу іншых краін, якія бяруць удзел у праектах чарнобыльскага адпачынку. Паводле беларускіх чыноўнікаў, замежныя паездкі могуць аднавіцца пры ўмове падпісання адпаведных міждзяржаўных пагадненняў. Выключэнне складае Італія, з якой пасля прэцэдэнту з вілейскай сіратой Вікай Мароз падобныя пагадненні ўжо заключаныя. Тым не менш, не ўсім запрошаным у Італію беларускім дзецям удалося сёлета трапіць на адпачынак у знаёмыя сем'і. Маем на ўвазе і Віку Мароз. Тэму працягвае Аліна Струве.
Як повідомила «Свободі» криніця, близька до суженцу Алесандро Джуста і Марії К'яри Барначин, тієї сьолета запрошали до себе дівчинку, якою лічить дачкою, однак з білоруського боку отримали адмову. Ось уже 2 роки Віка живе у жодзінській сім'ї Алєни і Сергія Василєвських. Раніше гэтая сім'я взяла до себе на виховання брата дівчинки Сашу. Телефоную у жодзінську сім'ю Василєвських.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Это Саша.
Саша.
На питання, чи правда, що Віку сьолета так само запрошали у Італію, Саша відказує.
Наверное, я просто був в Італії.
Віка так само відказує короткими сказами. Так, літом була у Білорусі, у Італію не їздила, хоча вельми хотіла б. Тепер ходить у школу, широ признається, що поспіхами у вучобі похвалитися не може. Ти, якого яна називає мама і татом, Алесандро Джуста і Марія К'яра Барначин, регулярно телефонують і пишуть йой.
Ну, часто дзвонять. По-талянському говорить. Пишуть, що ждуть мене. Саме велике бажання, щоб поїхати в Італію.
Поводлі слов Віки, дорослі кажуть, що тепер яна туди поїхати не може. Наступний дзвінок у Мєнське обласне управління едукації. Тамара Лойко непосередньо відказує за заміжні поїздки дітей, які живуть на Мєнщині. Питаюся, чи правда, що Віка Мороз сьогодні знову не отримала дозволу на виїзд у Італію.
Віка Мороз, чому? Вона отримала оздоровлення у нас в Білорусі. Чим воно хуже, ніж інше оздоровлення? Не наше білоруське, воно нічим не хуже, ніж інше італійське там або ще чиєто.
Ніколи не збираюся спрачатися з чиновницей на конт якості білоруського дитячого оздоровлення. Розмова йде про те, що дівчинка сумує по італійській сім'ї, а ти, наколки відомо, сумуєш по йой.
А там італійська сім'я, у них свій ребенок уже є. Як ви думаєте, якщо ребенку год, він ще маленький, капризничає, значить, з ним разве хорошо віддихати вместе рядом? Може бути, їм няньки не вистачає, я не знаю. Такого запрету ніхто нам не давав і не давав ні дівчинки, ні і не давати не буде. В Білорусі брат, сім'я, і вони оздоровлювали вместе.
Репліка Относно того, що Саша, поводле ягоних слов, відпочивав у Італії, не коментується. Поводле італійської сім'ї Джуста Барначин, народження сина Еммануеля принесло їм велику, ні з чим не порівняльну радість. Син росте здоровим хлопчиком і не приносить клопоту. Інша річ, що він не може замінити дочку Віку. Чим більше минає часу, тим ближче до Вікиного 18 годя, коли яна сама зможе вирішити свій льос, каже Марія К'яра і додає, уже пройшло 2 роки, однак наш боль, як раней, не стихає.
Рассказывала Алина Струве. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння адметны дзень у гісторыі беларускага клубнага футболу. Матчам супраць самага тытуляванага клубу свету мадрыдскага Рэалу дэбютуе ў групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў барысаўскі Батэ. Ці апраўдае спадзяванні заўзятараў каманда 31-гадовага Віктара Ганчарэнкі, самага маладога трэнера ў гісторыі Лігі чэмпіёнаў, высвятляў Ігар Карній.
У адборачнай стадыі Лігі чэмпіёнаў барысаўскі Батэ не прайграў ніводнага матчу. Па суме сустрэчаў перагуляўшы ісландскі Валюр, бельгійскі Андерлехт і баўгарскі Леўскі. Па выніках жэрабя у групе H процістаяць беларусам будуць мадрыдскі Рэал, турынскі Ювентус і санкт-пецярбургскі Зеніт. Кожная здабытая ў гэтых гульнях ачко прынясе фінансавыя дывідэнды. Перамога ацэньваецца ў 600 тысяч еўра, нічыя ў 300 тысяч. Сур'ёзнае стымуляванне прадугледжваецца і за выхад у наступныя стадыі спаборніцтваў. Колішні галоўны трэнер Батэ Юры Пунтус не чакае ад былых выхаванцаў нейкага гераізму, але перакананы, што і супернікі праявяць пэўную гуманнасць да дэбютанта самага прэстыжнага еўракубку.
Только я могу сюрпризов пожелать, но учитывая уровень соперников, я думаю, что ожидать их не будет. Но все равно это уже история, это большой опыт. Но эти команды, в общем-то, они такого уровня, грубо говоря, до конца не добивают. Будут выигрывать и будут любоваться своей игрой, не более того. Ну, издеваться, наверное, цели у них и нету, и этого не должно и не будет.
Теперь у Мадриде находится спортовый журналист Сергей Аляхнович, якому напередодні вечеровой встречи удалось побывать на тренировке Барысаўскага Батэ. З яким настроем беларусы обживали знакамітий п'ятизорковий стадіон Сантьяго Бернабеу?
Ну, настрой команды, на мой погляд, довольно добрый. Поговорили с головным тренером Виктором Ганчаренко, с футболистами. Яны разумеют, что Реал – это мощная команда, у якой что не имя, то зорка. Але настроены добро. Головная задача – показать добрую гульню, набраться в опыту у групповом этапе Лиги чемпионов. Коли отрымается, чому би не паспрабаваць, як кажуць, зачапіць аднаго з гранда.
Ці ёсць заўзятары барысаўскай каманды ў Мадрыдзе?
Так, ёсць, яны таксама прыляцелі з камандай, каля 40 заўзятараў, плюс прыехалі приїхали люди, які заставалися після матча з Андорою на відпочинок у Іспанії. Не будуть гуляти сьогодні два основні форварди – Геннадій Близнюк і Віталій Радзіонов. Шкода, що не буде Олександр Єрмакович гуляти, у його травма. Все одно настроєний на те, щоб добре сьогодні згуляти супроти самого титулованого клубу світу.
Старшиня правління БАТЕ Анатоль Капський не думає, що з ягоною командою гранди європейського футболу будуть обиходитися виключно як з донором очков. Лишнім підтвердженням – учорашні сенсації. Кіпрський Анартосіс заробив очко у матчі з німецьким Вердером. Ще менш відомий румунський Клуж одолів на виїзді італіянську Рому. А український Шахтер перегуляв у Швейцарії Базель. Белорусский БАТЕ от початку относит до аутсайдеров группового турниру. Однако, как показывает досвід, закидывать шапками дебютантов небезпечно. Анатоль Капский удокладняет, что БАТЕ стал кузней кадров для многих европейских командов.
Мне не стыдно за наш клуб. Половина сборной Беларуси на сегодняшний день – 25 БАТЕ. Наши игроки играют в европейских чемпионатах. Александр Глеб несколько лет в Бундеслиге играл не последнюю роль в английском арсенале. Сегодня играет в Бостон. Виталий Кутузов в свое время переходил в Милан, играл в Лиссабонском спортинге, в Парме, в Сандоре тоже играл.
После выхода борисовцев у групповую стадию Лиги чемпионов аналитики взялись поравновать дебютанта с грандами футболу и пришли до несутешальной высновы. Найперш, не вытрымливая ніякой критики, интерес специалистов и заузяторов до внутреннего першинства. По-другое, у Беларуси практически нема аренов, как проводить матчи в отповедности с потребованиями УЕФА. По-третье, что просто шоковало экспертов, это финансовая нестача клубного футбола в Беларуси. Оказывается, БАТЕ – абсолютный аутсайдер сярод 32 финалистов групповой стадии Лиги чемпионов. Трансферный кошт гульцов команды оценивается усяго у 5 миллионов евро. Прикладом, агульный кошт футболистов Реалу у 70 разов больше и перевышает 350 миллионов евро. Між тим, як показує практика, навод заштатні аутсайдери раз по раз ламають агульно прийняті стандарти і виграють на чистим ентузіазмі.